ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ኣብ ክልል ትግራይ ንፈለማ ግዜ ጀሚሩሎም ብኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ዝተጀመረ ኮይኑ ኣብ መዓልቲ 270 ሰባት ክምርምር ዘኽእል እዩ ተባሂሉሎም ሙልጌታ ኣፅበሃ ዝርዝሩ ሒዘልና ኣሎ።
ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕዩ እናተኻየደ ፀኒሑ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ድማ ኣብ ትግራይ ንምክያድ ዘኽእል ቅድመ ምድላዋት ከም ዝተዛዘመ እዩ ዋና ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ዶክተር ተወልደ ውባየሁ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም።
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ምርመራ ይካየድ ነይሩ ካብ ኢትዮጵያ እናተላኸ ቀፂሉ ኣብ ኢትዮጵያን ፓብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ምርመራ ተኻይዱ ወዲያውኑ ንሕና እውን ምስኦም ብምዝራብ ኣብዚ ንክንጀምር ምድላዋት ድሕሪ ምክያድ ካብ ሎም ጀሚሩ እቲ ምርመራ ክነካየድ ንኽእል ኢና። ረብሓታቱ ብዙሓት እዮም። ሓደ ሰብ በቲ ኢንፌክሽን ወይ ከዓ በቲ ረክሲ ከም ተተሓዘ ክትፈልጦ ትኽእል ምርመራ እንተካየድካ ጥራይ ከይምርመርካዮ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን። ሶ ናይ ላብራቶሪ ምርመራ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ሰብ እቲ ኢንፌክሽናል ከም ዘለዎ እንድሕር ፈሊጥካ ሓደ ካብቲ ሕብረተሰብ ፈሊኻ እቲ ዘድልዮ ሕክምናዊ ሓገዝ ንክረክብ ትገብሮ እዚ ብምግባርካ እቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሕብረተሰብ እቲ ለበዳ ንኸይስፋሕፋሕ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ። ካልኣይ ጥቕሙ ያው እቲ ረክሲ ተጠቐአ ሰብ ከዓ ሕክምናዊ ሓገዝ ትገብር ኣለኻ። ሳልሳይ ናይቲ ሕማም ዝርግሐ እንታይ ይመስል እንታይ እንታይ መፍትሒታት ክትወስደ ኣለካ ዝብል እውን ይጠቕመካ። ስለዚ ምርመራ ናይ ግድን ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ብፍላይ ኣብ ናይ ለበዳ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ፌዝ ናይ ለበዳ ምርመራ ገዳሲ እዩ።
ኣርባዕተ ሰብ ሞያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስልጠና ወሲዶም ከም ዝመፁ ዝሓብሩ ዶክተር ተወልደ ብዘሎ ግዜያዊ ዓቕሚ ኣብ መዓልቲ 270 ሰባት ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ክነካይድ ንኽእል ኢና ክብሉ ተዛሪቦም ከይዲ ፈተነ እቲ ምርመራ ዕውት ብምኳን እዩ ብዕሊ ምርመራ ንጅምር ዘለና ድማ ኢሎም።
ትሕዚ ንጅምረሉ ዘለና ማሽን ኣብ ሓደ እዋን ናይ 90 ሰባት ዝኾኑ ውፅኢት ክተውፅእ ትኽእል ኢኻ ኣብ 2 ሰዓት ውሽጢ ማለት እዩ። ቅድመ ምድላ እውን ከድለ እዩ። ሓደ ሰዓት ወሲዱ ኣብ 3 ሰዓት ውሽጢ ናይ 90 ሰባት ውፅኢት ክተውፅእ ትኽእል ኢኻ። ሶ 3 ሸዕ እኳ እንድሕር ራንጌርካዮ እዚ ተካይድካየት ምርመራ እዚ መዓልቲ ናይ 270 ዝኾኑ ሰባት ውፅኢት ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ። ጎኒ ጎኒ ነዚ ከዓ እቶም ንዚ ኢንፌክሽን እዚ ዘገልግሉ ማሽናት ኣለው እዮም ኣልናይሮም ናዮም ቅድም ኢሎም ተቸግሩ እንታይ እዩ ሪኤጀንት ዘይምርከብ እዩ። ሶ ንዓቶም ዝኸውን ሪኤጀንት እውን ብኢትዮጵያን ፓብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ዕደጋ ሕቶ ተገይሩ ኣሎ። ሆፕፉሊ ንሱ እውን እንተመፅኡ ብተፈላለዩ ማሽናት ትምርመራ ክነካየድ ንኽእል ኢና። ዝኾነ ይኹን ናይ ላቦራቶሪ ማሽን ክትፍትን ከለካ መጀመርያ ብትኽክል ተደለየ ስራሕ ይሰርሕ ድዩ ኣይሰርሕን ዝብል ቸክ ትገብር ኣለካ። ነዚ እውን ክልተ ፖዚቲቭ ክልተ ነጌቲቭ ንሕና ኣይንፈልጦምን። ፒኤችኣይ ኢትዮጵያን ፓብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ካብኡ ተላኢኹም ኣለና ውፅኢቶም እንታይ ምኾኖም ኣይንፈልጦምን ከም ፈተነ ማለት እዩ። እቶም ዝፍለጡ ንሕና ዘይንፈልጦም ግን ውፅኢቶም ኦረዲ ብፒኤችኣይ ዝፍለጥ ራን ጌርናዮም ሰሪሕናዮም እቶም ክልተ ፖዚቲቭ እቶም ክልተ ነጌቲቭ ምኾኖም ኣረጋጊፅና ኣለና። እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ማሽን ብትኽክል ስርሑ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ቅድመ ምፅራይ ጌርና ፀሪና ኣለና። ካብ ሕዚ ንድሕር ንዝመፅእ ካብ ሰባት ንዝመፁ ዝለኣኹልና ምርመራ ንምክያድ ብቑዕ ምድላው ትኽክለኛነት ናይቲ ማሽን ኣረጋጊፅን ኣለና።
ምርመራ ዝካየደሎም ሰባት ብሓካይም ዝተመረፁን ብተወሳኺ ድማ ዝተጠርጠሩ ሰባት እዮም ዝበሉ ዶክተር ተወልደ ሓካይም ካብ ዝተጠርጠሩ ሰባት ናሙና ወሲዶም ዘለእኽዎ እዩ ኣብ ላቦራቶሪ ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ዝምርመር ኢሎም ክምርመር እየ ብምባል ናብቲ ኢንስቲትዩት ሰብ ክመፅእ የብሉን ክብሉ ድማ ገሊፆም።
እቲ ሕማም ብቐሊሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክተሓላለፍ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ሰብ ቀጥታ ናብዚ ምርምር ጥዕና ትግራይ ክመፅእ የብሉን። ናይ ባዕሉ ናይ ሳምፕል ሪፈራል ሲስተም ኣለዎ። ሰሞያታት ከይዶም ካብቲ ተጠርጠረ ሰብ ናሙና ይወስዱ እቲ ናሙና እዩ ናባና ዝመፅእ። ሶ እቲ ሰብ ብኣካል ናብዚ ክመፅእ ኣይግባአን ማለት እዩ። እቲ ምልክታት እንተርእዩ ናብቶም ተዳልዮም ዘለዉ በቦትኡ ቦታታት ኣለዉ ናብኡ ይኸይድ ሰብ ካብኡ እቲ ናሙና ናብዚ ይለኣኽ።
ብቐጻሊ ተወሳኺ ሰብ ሙያ ንምስልጣን ኢሉ ድማ እቲ ምርመራ ንምስፋሕ ትልሚ ሒዝና ንሰርሕ ኣለና ክብሉ ዋና ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ዶክተር ተወልደ ውባየሁ ሓቢሮም።
እዚ ንምጅማር ከባቢ ኣርባዕተ ሰባት ኢና ናብ ኢትዮጵያን ፓብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ተሊኽና ሰልጢኖም መፅኦም ዘለዉ ተወሳኺ ሓይል ሰብ እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ሊኢኽና ስልጠና ንክወስዱ ክንገብር ንዘራረብ ኣለና። ኣዎንታዊ መልሲ ተዋሂብና ዘሎ ያው ናብኡ የብፅሕ ዳ እምበር እቲ ሕማም ዝርግሐ እናበዝሐ ተኸይዱ ብሓደ ማእኸል ጥራይ ክትሽከሞ ትኽእል ኣይክኸውንን። ስለዚ ትድሌት ዘሎ ተፈላለዩ ናይ ምርመራ ማእኸላት ንክህሉ እዩ። ሓደ ነዚ ኦረዲ ጀሚሩ ዘሎ ሕዚ እኹል ዝኾነ ናይ ቴስቲንግ ኪት ኣቕርቦት ንክህልዎ እናዘራርብና ንረከብ ምቁራፅ ምእንታን ከይህሉ ጎን ጎን ከ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ምርመራን ኩሉ እዩ ትድሌት ብስሩ እውን ሓሳብ ምንቅስቃስ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ሕማም ዝርግሐና እናበዝሐ እንተኸይዱስ ብሓደ ማእኸል ክተተኣናግዶ ከቢድ እዩ
ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ክልል ትግራይ 55 በቲ ቫይረስ ናይ ዝተጠርጠሩ ሰባት ናሙና ናብ ኣዲስ ኣበባ ቅድም ኢሉ ድማ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ተላኢኾም ካብቲ ቫይረስ ነፃ ምዃኖም ተረጋጊፁ ተባሂሉ እዩ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ላዕለዎት ሓለፍቲ እቲ ክልልን ትማሊ ምጅማር ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትግራይ ኣብቲ ኢንስቲትዩት ተረኺቦም ተዓዚቦም እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ክሳብ ሕዚ ኣብ ክልል ትግራይ መመርመሪ ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ብዘይምንባሩ ንህዝቢ ናብ ስግኣት ዘእተወ ከም ዝነበረ እዮም ገሊፆም
ናይ ኩሉ ህዝቡ ንሕቶታት እዩ ዝምልስ ስራሕ ንጀምረሉ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ርኢና ዘለና እቲ ኮሮና ቫይረስ እቲ ዓብዪ ለበዳ ገና ግጥሚና ጀሚርና ዘለና ናይ ትግራይ ኩነታት ኣምንታይ ከም ዘለ ክንፈልጥ ኢና ንሰርሕ ዘለና ተህፁፅ ኣዋጅ እውን ዕላሙኡ ኣብ ትግራይ ኣምንታይ ኩነታት ኣለና ዝብል እዩ እቲ ሓደ ዘለየና ኣምንታይ ኩነታት ኣሎ ዝብል ናይ ምርመራ ማእኸል እዩ ክሳብ ሕዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ እናተላኸ እዩ ናይ ተን ናሙና ናብ ኣዲስ ኣበባ እናተላኸ ናቲ ውፅኢት ኢና እናተቐበልና ፀኒሕና ናይቲ ሰብ ሕቶ እውን እዩ ናይቲ መንግስቲ እውን እዩ ደምና ለኣካስ ውፅኢት እናተፀበኻ ፀገም እዩ ከም ኢልካ ምኻድ ናይ ባዕልና ምርመራ ዘይንገብር ዝብል ጠለብ ነይሩ እዩ እዚ ኢንስቲትዩት መሳርሕታት ቀደሙ ነይርዎ እዩ ዘድልዩ ሓድሓድ ነገራት ዘይተማልአ ንምምላእ እዩ ፃዓር ዝግበር ነይሩ ስለዚ ልማዓንቲ ምርመራ ዝጅምረሉ ኩነታት ትፈጢረሉ እንታይ ንማለት እዩ እዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ድም ምርመራ ዝበሃል ኣቋሪፅና ኣለና ኣብ ትግራይ ኣብዚ ኢንስቲትዩት ክጅመር እዩ
ኣብ ትግራይ እቲ ምርመራ ብምስፋሕ እቲ ቫይረስ ኣብቲ ክልል ዘለዎ ደረጃ ንምፍላጥ ሓጋዚ እዩ ክብሉ ድማ እዮም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛርቡ
ዓሙ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ኣሎ ደም ምርመራ ኣብዚኢና ንጅምር ዓቕሙ ናይ ምውሳኺ እዩ ዝኾን ብበዝሒ ስኢልና 2-3-5 እንተይኮነስ መማእት ንምርምረሉ ኩሉ እውን ዝፍለጠሉ ኩነታት ናይ ምፍጣር ዕድል ከም ዘሎ ኣራጊፅና ኢና ዘለና ንቀፃሊ እውን ዓብዪ ተስፋ ዝበልና እዩ ኣብ ኢድና ምርመራ ተካል ኣጣሽና ኣለና ኢና ንኩሉና እውን ፅቡቅ እዩ ስሉጥ ኣገልግሎት ዘተኣምን ኣገልግሎት ንምሃብ ዝኽእል ብናህና ክኢላታት ኢድና ዘሎ መሳርሕታት ኩሉ ነገር ክንገብር ዝኽእል ኩነታት ምፍጣሩ ነቲ ፀረ ኮሮና ንገሮ ኣልሲ ዓብዪ መሳርሒ ዓብዪ ትካል ሒዝና ከም ዘለና ነቲ ስራሕና እውን ዝጠቅመና ኢልና ኢና ክንወስዶ ዘለና
እቲ መመርመሪ ናውቲ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምስ ቢሮ ሓለዋ ጣና ክልል ትግራይ ብምትሕባር ሰብ ሞያ ጣና ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምልኣኽ ክስልጥኑ ብምግባር ናብ ኣዲስ ኣበባ ይለኣኽ ዝነበረ ምርመራ ኣብ ትግራይ ብዕሊ ስርሑ ጀሚሩ ዘሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም